Gepliyer adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 15-nji fevraly hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanda koronawirusa degişli aladalar artýar, wagtsinasiýa dowam edýär, maşgala lukmanlaryna deňjalyşa çykmazlyk tapşyrylýar. Marda nak däl söwda kynlaşýar, adamlar derman satyn almak tutkasynýar we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Saylaw işgärleri Kosowanyň suwuk howa, koronawirus gorkusy we ykdysady aladalary sebäpli geçirilen irki ses berişlikde esasy opozisiýa partiýasynyň açylan ýeňiş gadananlygyny aýtdy. Resmiler 14-nji fevralda geçirilen saýlawlarda sesleriň 98%-niň sanylmagy bilen Vetivendosi partiýasynyň 48% ses toplap 17% ses alan Kosowanyň merkezi sagçy demokratik partiýasynyň has öňe geçenligini mälim etdiler. Konservatif dolandyryş partiýasy Kosowanyň demokratik bileleşigi seslerin 13%-ni alyp iň iýski orunda barýar. Irki netijeler ýeňiji partiýanyň öňde barýanlygyny görkezenden soň premier-ministr bolmagyna garaşylýan Vetivendosi partiýasynyň lideri Albin Kurti ses berişligiň öz partiýasyna täze başlangyç üçin mümkinçilik töredenligini aýtdy. Şeýle bolsa netijeler Kurtiniň 120 orunlyk mejlisde öz başdak ministrler kabinetini döretmek üçin zerur 61 orny alyp bilmejekdigini, şeýle onuň öz garşydaşlary bilen koalisyon kabinetini döretmäge niýetiniň ýokdugyny görkezýär. COVID-19 pandemiýasy ýüze çykmazdan ozal Kosowanyň ykdysadyýaty ýokary işsizlik bilen göreşýärdi. Guramaçylykly jinayet we korrupsiýa esasy meseleler bolup galýar. Birleşen Milletler Guramasy soňky 3 ýylda Awganistanda adamdan 65 jurnalistiň we adam hukuklaryny goraýjy aktivistiň nyşana alınıp öldürilenligini habar berdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Awganistana kömek missiýasy 15-nji fevralda çawedin hatawatynda bu sany 32 adam hukuklaryny goraýjynyň we media serişdelerinde işleýän 33 adamyň degişlidigini mälim etdi. 2018-nji ýylyň ýanwarından 2021-nji ýylyň ýanwaryna çenli döwre degişli hatawat Taliban töwereşçileriniň hökümete we beýleki nyşanlara hüjümlerini güýçlendiren Pursadunda gawat geldi. Hatawatda Taliban gönden gönü günäkärlenmeýär. Missiýa jurnalistlere we metbuat işgärlerine edilen hüjümleriň olaryň işine erbet täsir ýetirenligini, köpleri işinden el çekmäge mejbur edenligini habar berýär. Käwirler özleri we maşgalalary üçin howpsuzlygy üçin etmek üçin ýurtdan gaçmaly boldular. Soňky ýyllarda nyşana alynanlaryň arasynda Azatlyk radiosynyň Owgan gullugynyň habarçysy Muhammed Ilyas daýy boldy. Ol noýabr aýynda ýurdun gün ortasyndaky Helmand welaýatynda ulagynda goýulan bomba ýarylmagy zerarly wepat boldy. COVID-19 pandemiýasy karnaval dabaralary bilen tanalýan şäherlere uly täsir edýär we bu ýyla planlaşdyrylan wakalary ýatyrmaga mejbur edýär. Bu aralykda dünýäde wagtsinasiýa programmalaryny ýaýbanlandyrmak boýunça tagallalar dowam etdirilýär. Adatça Braziliýanyň Rio de Janeiro we Germaniýanyň Köln şäherinde paratlar we tanslar bilen şowhunly geçýän Kristian bayramçylygy bu ýyl 17-nji fevralda düşýär. Emma bu ýyl şol şäherler atuda görnýär. Braziliýada käbir dabaralar internete geçirildi. Germaniýada bolsa regional telewizionda 15-nji fevral alda bägül duşanbe saatly gurjak parady görkezdiler. Täze Arlyanda geçen ýylky dabaranyň COVID-19 keseliniň köpelmegine sebäp bolandygy aýdylýar. Bu ýerde häzir barlar ýapyk durýar we paratlar ýatyrylýar. Bu aralykda dünýäniň beýlik ýerlerinde wagtsinasiýa programmalary ýaýbanlanýar. Gazagystan ortaýetin Sputnik V wagtsinasyny tasdiklady. Britan hökümeti fevral aýynyň ortalaryndan adyndan 15 million ýaşaýja COVID-19-a garşy wagtsina etmek maksadyna ýetenligini ýylan etdi. Keterlere gözegçilik we öňe alyş merkeziniň habaryna görä, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda wagtsinasiýa kampaniýasy güýçlenip, şu wagtda çenli edilen sanjymlaryň sany 52.9 millionyna ýetipdir. 1999-njy ýylda Moskwada bolan 2 terrorçylykly hüjüme gatnaşanlygy üçin azatlykdan mahrum edilen adam Sibiriň türmesinde ölü tapyldy. Habar beriş serişdelerinde 15-nji fevralda Ortiýetiň Primorskiy kraý tewitiniň Volchanets şäherçesindäki 47-nji düzedüş koloniýasynda 22 ýyl türme tutsaglygynda oturan 65 ýaşly Halit Hugoýewiň ölenligi habar berildi. Bu aralykda Derňow komitetiniň Primorskiy kraý regiondaky bölüminiň 15-nji fevralda ýaýradan beýanatynda 65 ýaşly tutsagyň 41 ýaşly ýene bir tutsag bilen dawa jenjeli kagyt kesmek üçin niyetlenen pıçak bilen öldürülenligi habar berildi. Beýanatda Hugoýewiň ady agdalmady. Hugoýew we ýene bir adam Magomat Zahir Gadjikaýew 1999-njy ýylda Ortiýetiň paýtagtynda bolan terrorçylyk hereketlerini gurnamakda we durmuşa geçirmekde günäli tapylypdy. 1999-njy ýylyň aprelinde Inturism mehmanxanasyna edilen bomba hüjüminde 11 adam yaralandy we şol ýylyň avgust aýynda Ahotnariat söwda toplumunda geçirilen ikinji partlamada bir adam ölüp 39 adam yaralandy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.